Ankafaliana tandri pieno avana nanu itondrainay ny arahaba firarintsoa antsika rehetra izay manjoy ny onjapeo ny Radio Don Bosco amin'izao ora izao. Efa miaraka amin'ny ekipany efa isika ao anatin'ny fandarana fibiazana miaina semiti an anio alakamisy fahavolon'ny volana mars ary izay alakamisy faharoa amin'ny volana dia miaraka amin'ny voamerany fianakaviana isika. Ny misolo tena azy ireo androany a dia zareo avy amin'ny fifondrona ny tokantrano kristiana nasionaly merabany Ramarson Ivoarsoa Justin Lina sy raha samy manana rafarasoa Therese. Tonga soa ianareo miravavy ary mankasitraka amin'ny fahatongavanareo a izaram-piaino indray amin'ity andro anio ity.
Ie, misaotra indrindra masy dia miarahabany masy ihany keo a, miarahabany Bruno amin'ny teknisiana, miarahabantsika rehetra miainny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao a, miarahabany vehivavy manokana izay miravavy izay sofara solotenany vehivavy dia miarahabanareo rehetra manerana ny nosy a sy ny any ampitandranomasina rehetra any. Dia singanina manokana ny FTK a, vehivavy FTK manerana ny nosy.
Tak, dia miarahabany masy a, miarahabany ao amin'ny miarahabany ao amin'ny lafin'ny teknika, miarahabany mpiaino rehetra, mifaly miarahabany vehivavy na tratrany varomarotra andro vehivavy.
Antitra tena moa izay fiarabantsika ny teknisiana miaraka amintsika izay a Bruno a no miaraka amintsika androany. Fatsahivintsika ombienombieny ny foto-kevi-dehibe izay vitsika amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity a, fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Ny lohahevitra ifampizarana amintsika androany indray a izay hoentin'ny FTK nasionaly araka ny efa voalaza teo a, ny fifankatiavana lanja ny fanabeazana eo anivo ny fianakaviana. Ny fifankatiavana lanja ny fanabeazana eo anivo ny fianakaviana. Dia io lohahevitra io no anasana antsika rehetra indray andray anjara amin'ity fandarana ity. Afaka mandefa ny SMS tsika 0338 850 02 a, dia nizao ny antso mivantana kosa afaka fotoana foy a 0222 442 09 na 0222 443 90. Melohan'izay rehetrera aloha dia aleontsika ihany fiokirakira aloha hidirany tapany voalohany. Fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina izay ny lohahevitry ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Ny lohahevitra entina androany a fahafolon'ny volana marsa ndray kosa makasika ny hoe ny fifankatiavana lanja ny fanabeazana eo anivon'ny fianakaviana. Ny fifankatiavana lanja ny fanabeazana eo anivon'ny fianakaviana. Ny miaraka amintsika androany a dia Ilina Sifara avy amin'ny FTK nasionaly. Inona no antony safidianantsika ny lohahevitra io moa izany raha hoe nanomana ity fandarana ity isika?
Misaotra masina mametaka fanontaniana. Ny tena antony aloha izany nandraisana an'io lohahevitra io a dia le fifankatiavana ny basy, izany hoe ny fototra iorenan'ny fianakaviana mba ho hoanin'io fianakaviana io a, ary izay fankatiavan'izay a raha tsy feno dia tonga mipakatra any amin'ny fanabeazana ka tsy tanteraka ilay olona hoe vanina sy vonina amin'ity fiainana ity.
Ae, le fankatiavana io mihitsy ny any tena hoe mahafianakaviana fianakaviana ao anatin'ny fianakaviana izany a no hitarafana voalohany a ny fitiavana. Ary le fitiavana izay tokoa ve mitondra mahatsara kokoa manabe kokoa ny fianakaviana. Ny fianakaviana ty resana hoe eto hoe ny zanaka, ny raisiny reny a miaraka amin'ny zanaka mitondra fanabeazana miaraka ao an'izy ireo veo a le fifankatiavana. Izay ny tena fitiavana an'le hevitra sady efa iaina ny FTK raha teo moa izany a fanamafisana sy fizarana.
Mankasitraka amin'izay. Uno wa ni rapa ni fefav musan tika tio ni mbafan eno musan ni fefav rete misi diran fe misi fandaisa ni amle ni saftiana na loye fe yan kuvi noe mifanandi fe amlewe ya andure sa pirene na amni sun fefav ni farmas
ye marna mi sasa tio fefav nge masu Luaran pirani, luaran naina sa fefavia, ipiran tarana kami fandimbi. E mendrika mihitsy raha hoe lorana serap izay resana manokana aloha fefavia amin'ny luaran naina sy ipiran tarana kami fandimbi izay. Satria fefavy mendrika tiavina dia mendrika ho ajaina naiza misy aza ninana toerana na saranga misy aza dia mendrika ho ajaina foana fefavy. Ary eto izany dia tiako ny fampizara kely amintsika hoe ny vehivavy tsy hoe vehivavy amin'ny vehivavy fotsiny azy izay iny fa misy toetra izany tokony anahana ny vehivavy dia ny vehivavy hoe vanina aloha mba azahoana taranaka vanina ary azahoana ihany koa izany hoe firenena vanina izany inona ny vehivavy vanina moa izany dia ny vehivavy hoe matotra vehivavy mendrika dia fitiavana matahotra an'Andriamanitra ihany koa mahay mampita ny finoana ananany dia mahay ny hoe tsara ny fahaiza-miaina eo koa hoe vehivavy vonina koa mila vehivavy vonina koa vehivavy mazoto tia karokaroka afaka mandrindra sy mampita ny fahaiza-manaony eo amin'ny fiainana zany hoe vehivavy mahefa izany dia vehivavy koa atao hoe mahery satria tsy tokony ho morakivy miatrika amin'ny fiainana amin'izao fiainana ihany antsika izao izany tena mafy mafo amin'ny vehivavy fa ny vehivavy izany tokony tsy milofoka izany mihitsy fa tokony manana toetsaina miabo andresena ny zavatra eo alohanao eo ahafahan'ny izay hoe atotosa tsara ny fanabeazana sy ny fiainam-pianakaviana izay izany
ie
mafisika kely angamo izay satria nao amin'ny baiboly ary tsika dia mahita an'le hoe sambatra amin'ny vadiny vehivavy tsara fanahy fampitomboana avy sasaka ny andro iainany ao amin'ny eklesiastika ny ahitantsika an'izay ny toko fahenina amin'ny roapolo ny tena milaina mihitsy izany vehivavy amin'ny mahareny azy fototra mahatonga ny hoe firenena ilaina amin'ny vehivavy manana ny detsetra voateny milina azy ireo
araka ny lasaintsika teo hoe loharan'ny taranaka izy ipoiran'ny taranaka nyfandimby ihany koa mendrika ny amotiavana amiko izany izay tena hoe izy no loharanyny fitiavana ihany koa sy hoe mampitan'izay amin'ny alalan'izay fitondrana ny aina izay ka izay mazava-dehibe an'le hoe toetra takiana araka ny tenentsika teo tsy hoe takiana moa izany fa mba hoe idealy ananany rehetra ny hoe sady vanina ny vonina no mahery ary nofaranantsika tamin'ny tao amin'ny baiboly moa izy teo hoe sambatra ny vadiny vehivavy tsara fanahy fampitomboana avo sasaka ny andro iainany izany hoe ny fitiavana sy hafaliana entin'ny vehivavy izany dia mampitombo andro ny vadiny ihany koa satria miaina ao anatin'izay hoe
faly foana izy rehefa
sy hafaliana izay ny fianakaviana resantsika eto hoe nareo dia hoe ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao an-tokantrano azontsika atao ihany koa hoe ankohonana izany fa fomba fiteny ny hitondrantsika ny loha hevitra ty hoe fianakaviana ity ary mariana ao anatin'izay fa mety misy olo-kafa ihany koa moa izany miara-monina ny ao an-tokantrano dia zao ary hiditra amin'ny loha hevitra tsika hoe nahoana no lazaina fa ny fifankatiavana ny lanja ny fanabeazana eo anivo ny fianakaviana
ka le fitiavana tsy ny fototry ny zavatra rehetra ny ray mila mitia ny vadiny le renim-pianakaviana ny renim-pianakaviana mila mitian'le lehilahy vadiny dia ny zanaka ihany koa mila mitia ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny mazava ho azy tsy maintsy mitia ny zanany izay le fiarahanao anatin'ny tokantrano izay dia misy fitiavana ifanoloranao izany izay fitiavana ifanolorana izay nefa tokony hoe ao anatin'ny hafaliana ao anatin'ny teny malefaka ao anatin'ny ataontsika hoe fifanajana mba hahafahany tsirairay izany mandray mandray an'izay fanabeazana izay satria tsy ny ankizy any ange ny beaziny fa na isika lehibe ara dia mifanabe ao anatiny ao dia izay no nahatonga le hoe le lanja n'le fanabeazana ao anivon'ny fianakaviana
Matu santika andresa ka hoe fifankatiavana fa tsy fitiavana. Misy an'le tsofoka ifo. Izany hoe raha resaka tsika ray a reny a zanaka. Dia mifamaly le fitiavana. Misy fitiavana avy any amin'ny ray a, misy fitiavana avy any amin'ny zanaka. Fa tsy fitiavana miolonolona izy ireo fa mifandray. Mifampitsofoka moa izany. Raha fanadidiana amin'ny teny malagasy fotsiny resika an'le tsofoka ifo. Dia ny ray aman-dreny a manao mikolokolo ny zanany mba olombanina izy dia mila mizara fitiavana ny zanaka anovo fahalalana sy fanabeazana amin'ny ray aman-dreny dia mila makato izy tsy misy makato raha tsy ao anatiny no fitiavana izany hoe mifamaly eo foana le fifankatiava le fitiavana e mifamaly eo foana ny ray aman-dreny dia zanaka ny zanaka tia ray aman-dreny fa tsy mandeha rery tsy mandeha raha ohatra hoe raha ataontsika hoe resaka matematika ilay izy a dia double flèche sady mandeha mankany amin'ila mandeha mankany amin'ila fa tsy mandeha
dia ilay izy moa le hoe ankohonan'izay tsy voatery hoe nyraisy ny reny sy ny zanaka ihany eo an-tokantrano fa misy koa ilay bebe sy dadabe ireo zoky olona ireo koa izany a dia mila n'izay fitiavana izay koa dia fanakalozana koa izay hoe ahoana ny tiavanao an'ireo ray aman-dreny lehibe ireo dadabe sy bebe ireo dady dadilahy ozy izy ny any amin'ny mila tiavina ihany koa ireo a dia le fankatiavana izany hoe misy tamberympity fanakalozanao izany ifampisarana ary iainana dia izay mitondra ny fankatiavana dia izay mahalavirary ihany koa ny fifanabeazana ao anaty tokantrano
ahoana ny fomba ny honany izay fitiavana na hoe fifankatiavana ary ozy tsika ny tena maromarina kokoa anatin'ity lohahevitra ity hoe mifameno ilay izy a mifamaly ahoana ny anehonan'izay eo anivon'ny tokantrano
izany hoe tsy tongatonga ho azy moa izany lay fitiavana io fa misy fototra ny fototra izany aloha a dia andriamanitra andriamanitra ilay nahary antsika izany a dia fitiavana fa rehefa nahary izy a dia nahary ny olombelona hitovy endrika aminy dia la olombelona mitovy endrika aminy a ny ray ny reny ny zanaka moa izany mazava ho azy dia ny vehivavy ilay loha ranony aina ka raha vaoamboaka fotsiny ny zazakely a dia efa omena fitiavana zarana fitiavana resany io tsika raha hoe tamin'ny ankizy mbola milalao ireny dia anoko ny feo andri dia andamosinao izy nyainy feo rehefa miteny dia tena manako ary eninao ilay feo dia ireny izany dika hoe le zaza vao mitsaika ao anaty kibo ao a dia efa mandreny feo sahady dia milanao reny a miresaka amin'iny zaza iny izany hoe omena fitiavana hatrany amboka aloha izany ny zaza dia ivelomany ihany ko iny rehefa teraka izy a dia kolokoloina dia omena fitiavana orokoroana safosafoana ohatra izany efa manabe sahady dia rehefa mialehibe moa ny ankizy a dia mandra-pahalehibe ny izany dia eo foana izay fikolokoloana izay fitiavana izay izay ny hoe anehonan'izay fomba fitiavan'izay izany dia tanteraka tsara izy dia asa afaka manampy fara ao anatin'izay
rehefa teraka ny zaza dia anisan'ny tena mampifankatia sy mampifanakaiky ny reny sy ny zanaka ny fampinonoana ohatra reny izao dia anisan'ny mampifankatia azy tsy tokony ho ataontsika hoe resaka sakafo ve izany no mampifankatia tsy atsiana tsy resaka sakafo mampifankatia fa misy izany ley hoe itya mila nla zaza izany tsapatsika hoe mila ilayn'la zaza la omena sakafo de omentsika ny tambitamby ny safosafo ny orokoroka zay voalazany inateo dia anisan'ny daholo izany rehetrarehetra izany fa anisany koa izany a le fatsiarovanao sy fiainanao am-po ny zanakao e izany hoe fantatrao la zaza de iainanao hoe tsaroanao mandrakariva hoe ay misy an'izao ty zasy ty mila an'izao ty zasy ty ohatra fotsiny hoe na ny fahatsiarovanao fotsiny hoe isaky n'izao a de fotoana nateran le sasa totsika hoe anniversaire isaka zao a de fotoana nanaovana batemy azy isaka notre de tsaronao ary anao mafantatra mandrakariva hoe zao ny zavatra tiany le zanako zao ny zavatra tsy tiany le zanako zany zany afantarana hoe mifankatia le ray aman-dreny na ny zanaka sy ny ray aman-dreny anisany
raha ny voalazanareo rehetra teo dia ohatrany hoe asana andraikitra atao foana le fanehoana fitiavana zany hoe mitaky andraikitra zany zay fitiavana izay ary izy io moa zany nytenitsika hoe amboaka ny zaza dia fombina fitiavana dia mivoatra tsikelikely izy iny arakaraky ny taonany sy ny mahalehibe azy sainy kosa tena hoe namola voalaza zay fitiavana nomena azy zay fa tsy hoe zavatra nandeha ho azy fotsiny ina nefa mety ho sakana tsy hatafita ny lanja ny fanabeazana ho an'ny zanaka ohatra na ny fifandraisana ara-pitiavana sy ny sisa mety misy sakana ve
marina zay mety misy sakana tsy matafita ny fanabeazana ianao zao raha ohatra mipetraka amin'ny toerana hoe mpampianatra ny mpampianatra mialohan'ny ampianarany dia mila mahafantatra tsara izy ny mpianana de toy izay zany le ray aman-dreny a araka ny efa voalazako teo hoe mila mahafantatra an'la zanana izy fantariny tsara io zanana io satria miara-miaina aminy de marina fa ny ray aman-dreny zany a de manana ny safidiny izy eo amin'ny toerana hoe tiana ny abazana ny zanana ohatra rehefa ny any an-tsekoly amin'izay izy rehefa le bebe de manana safidy izy hoe atsy ny sekoly tiako andefasana azy eo anelanelany hoe sekoly a sy ny tokantrano a misy zava-dehibe be dehibe eo a de mila fantarany ray aman-dreny zay ataontsika hoe lalana angambany hoe lalana avy ao an-trano a tokantrano mankany amin'ny sekoly hitatsika eny daholo ny zavatra rehetrarehetra ary hitan'ny ankizy eny daholo reny reny anisan'ny sakana mety tsy mahatanteraka amin'ny fanabeazana eny ny tena tianampitena zany dia zao hoe aoka ny zanakitsika tsy ho beazin'ny lalana raha tsara fanabeazana azy any anatin'ny tokantrano a ka andeha any an-tsekoly izy mbola tsara koa ny fanabeazana azy any anatin'ny sekoly dia na eo aza ny fanabeazan'ny lalana tsy ho very ny zavatra rehetra nampitaintsika taminy amin'izao fotoan'izao moa zany a efa misy ny teknôlôjia ary avolenta indraindraindray aman-dreny aza tsy maharaky kory noho ny ankizy de tena ilaina ny mahafantatra ny zavatra fantatra ny zanakao zay ny ele nyteneniko hoe misy tsofoka ifa teo aloha teo hoe na de ray aman-dreny zanaka aza tsy ny ray aman-dreny foana ny hoe mampianatra fa ny zanaka koa afaka mampianatra izay le hoe mifanampianatra mifanabe
misy
azoko anampiana ihany ko hoe naao atokantrano ihany ko aza de le fahaiza miaina ny mpianakavy koa zany mety ho sakana am'le fanabeazana amle fomba fiteny ohatra misy hoe miteny mahery loatra mandratra de le mifandratra koa zany de reny misakana koa satria ny ankizy mivelatra izy fivelarana izy de amle ao anatin'le zay ivelarany zay nefa izy no ohatrany hoe voateny matetika na mafimafy kokoa zany le fitenenana ohatra de lasa miemitra izy mitady zavatra hafa de zay le nyteneny fara hoe any eo anelanelan'le miala ao atokantrano izy makany ampianarana andray izy manovo de misy ko ny hoe na ny fihetsika atao atokantrano koa raha mety ho sakana amin'ny fanabeazana ohatra hoe raha diso masika loatra ny ray aman-dreny tsy asy tanana matetika ny zanany de lasa fermena hoe mikombokombony io zaza io de tsy afaka mivelatra ihany koa zany de sakana daholo zany rehetrarehetra zany de eo am'le teknôlôjia araka ny lazainy fara teo io mantsy a io teknôlôjia io zany tena fa mivelatra ary mivoatra tsy azo sakanana tsony mihitsy izy io na ho ataotsika hoana na ataotsika hoana fa eo am'le fandrindrana azy angamba no hitako hoe ahafahana anampiana ny ray aman-dreny ao anatin'le fanabeazana tokony isy taona ny zany ny ankizy a milalao ataontsika hoe milalao an'io telefona io na hoe mandray an'io telefona io satria tsika ray aman-dreny hoe tsy ara-maso akaiky mihitsy hoe inona marina ny tena zavatra jereny sy lalovina eo anatiny io ao e. Ianao mbola manana ny famariparitanao ray aman-dreny hoe beazoko amin'ny zavatra ohatra izao ny ataoko ny zanako a, nefa izy efa mahita ao anatin'io teknôlôjia, ao anatin'io telefonina io zavatra mbola tsy tokony ho fantany akory ary. Izy indray ny mahafantatra miloha ohatra hoe tsika izao miresaka nty izay manahirana ny malagasy moa nyresadresaka momba ny resaka fananahana ty e. De nefa ny tanora liana mafy amin'io izy. Ny tokantrano nefany a ankavitsiana ny tena miresaka mahakasika ny momba ny fananahana ny mpianakavy. De any izy no mijery. Any tia manovy zavatra tsy tokony hotovozina izy ao a, de manao manandrakandrana. De ao anatin'izay fanandrakandramana izay zany no mampisy an'le fanabeazana hoe tsy mifanaraka amin'ilay programma n'le ray aman-dreny. De lasa ny fiarahamonina moa mitsara mandrakariva e, hoe mba zanak'iza koa tony zavatra tonga amin'ny zavatra ohatra izay zany nefa ran'le izy fa mila hianarana koa zany zay hoe ahoana ny andanjalanjana ny fikirakirantsika, ny fikirakirantsika ray aman-dreny sy ny zanatsika an'io telefona io.
Raha zay ny saka na ina raha ny vaaolana arozitsika zany hoe fampiarana mahomby mahomby le fampiaran'le fifankatiavana. Ny fifankatiavana eto araka ny lazaintsika teo hoe andraikitra le izy a, de fitaovana ihany koa entina manabe a, izay ny lazaintsika hatrany am-boalohany hoe zay no mahatonga le zanaka olombanina hotafita tsy ho tsara eo anivon'ny fiarahamoana hoe manao toy izao na manao toy izay. Inona ny azontsika zaraina makasika an'izay?
Ia, tiako hiverenana kely hoe le fanabeazana, rehefa hoe fanabeazana zany tiana resahana de mainka amin'ny kely fony tsika makany amin'lehibe. De tsara ho fantatra zany hoe tsy ny tsara foana ne no kely de melehibe, fa na ny ratsy koa za de kely de melehibe. De mainka ao amin'ny fianakaviana ao anatin'ny tokantrano a ny mahatonga zay. Ohatra hoe na mbola kely aza zany a, ohatra fotsiny ty raisiko ty, raha mbola kely aza zany a ny ankizy a, ohatra hoe any ampianarana any na eny an-tokotany eny a maka kilalao an'ankizy, de tokony ampafantarina azy hoe alatra zay. Sy de efa zavatra ratsy zay, ary zany a rehefa me mitombo zay de ohatra ny fanabeazana ratsy. Fa ny tanjona aloha zany a de fanabeazana tsara. Ina mety ataotsika mba ho amin'ny zay fanabeazana tsara zay? Ny tiako resahana voalohany aloha de hoe beaza ny tenanao, ataovy mahafantatra ny tenanao hoe zao ny tsara de zao ny ratsy. Satria arakaraka ny afantaranao an'le tsara sy ratsy zay a no afahanao mampita amin'ilay taranakao sy ny manaraka ao a ny tsara. Faharoa dia katsao ny fifandraisana-po, ataovy misy fifandraisana-po ao aminao sy ny ankohonanao. Ataovy manana fifandraisana-po fa indraindray misy nge tsy mifankalalakory hoe iny zanako iny a de tsy tia tenenina na iny zanako iny a tsy mahafantatra hoe iny zanako iny de zao ny zavatra mahafinaritra azy. De manaraka an'izay a ampanjakao ao anatin'ny tokantranao fifampiresahana, mifampiaino, mifampiresa. Ataovy misy fotoana iresahana tadiavy mihitsy, tena tadiavy zany hoe mifampiresaka ny ray aman-dresy ny zanaka, fa zay a no mety mahatonga an'le fifankatiavana. Azo resahanao daholo ny ena resaka fitiavany hoe ny lehilahy rehefa tiany ka toy izao, ny vehivavy rehefa tiany de toy izao. Afaka resahanao na resaka avy amin'ny vaovao mafana a, afaka resahanao a ny mampivelatra ny olona manontolo e, mba tsy ho lasany amin'le fanabeazana ratsy araka ny teneniko tery aloha tery. Manana fifampitokisana, ataovy zay sinny fifampitokisana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Manana fifanajana, manajany zanaka na de ray aman-dreny azy ianao. Ary nareo zanaka koa ajao ny ray aman-dreny, zany hoe asivy fitsipika fifampifehezana ao anatin'ny tokantranao. Indraindray misy fitsipika fampifehezanao ihanina ny manasa vilia, ihanina no mamafatrano, saingy tsy tanteraka zay noho ny tsy fanajana le fitsipika ifampifehezana. De zay le hoe asivo fitsipika ifampifehezanao, izay le fifanajana zay. Manana fifandeferana, mifandevitra. Tsy hoe rehefa ray aman-dreny dia tsy mandevitra. Izany koa nefa tsy midika hoe izay zanaka tokony anjakazaka amin'ny ray aman-dreny. Fa mila mifandevitra izay apetraka foana izany ilay tsofoka hifa. Mifamaly araka ny teneniko tery am-piandohana. Tsofoka hifa. Mifampitondra ambavaka. Tena tsarovy mandrakariva ivavaka io na eny an-dalana ary. Misy moa namana izay ny teny hoe nisy fotoana izay mbola mandeha bus rehefa andeha hianatra, andeha hiasa, dia eny anelanelany eny amin'ny firina ireo mainganana an-trano amin'ny enina sy fefany, dia amin'ny fito sy fefany vao tonga aty ampiasana. Dia inona izany natao eny an-dalana eny? Na eny anaty bus eny ary ianao manam-potoana ivavahana. Ataovy eo anatin'ny vavaka ataonao mandrakariva ny vadinao, ny zanakao, ny ray aman-dreninao. Ataovy manjaka mihitsy io fivavahana io. Misy fomba fampitana indraindray misy fomba fampitana indraindray everintsika hoe vazivazy nefa mahomby. Ohatra hoe mamorona tsikana kely ianao mba entina hitantarana zavatra anankiray. Ary izany anieny nataon'ny Paoly teo aloha rehefa manabe izy amin'ilay takariva morom-patana ireny dia mitantarantsika ny dadabe dia vorain'ny ankizy ilay izy. Mampianatra kamantatra dadabe, vorain'ny ankizy foana ilay izy. Dia izay izany hoe misy fomba fampitana ny zavatra tiana ho resahana amin'ny ankizy mety mahomby tadiavintsika mandrakariva arakaraka ilay ankizy izay.
Oui, amin'ilay izay le hoe fampiarana an'ilay fankatiavana izay izany dia tena ilaina mihitsy io. Marina fa hoe tsika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao amin'ilay rotorotom-piainana ny mpivady miasa ohatra dia mpanampiny ao an-trano ao dia tsy ampy ilay fampiresahana. Tonga ny hariva alina efa zaza fa matory no hitanao eo dia tsy ampy dia tokony manokana fotoana tsika men'Andriamanitra andro fito dia ny alahady moa ivavahana izany dia amin'iny alahady iny tena hoe amin'ny amahandron'Andriamanitra izay dia mba homena fotoana kelyko io izany ny mpianakavy satria tsika moa izay voarin'Andriamanitra izay dia miaina araka ny sitrak'Andriamanitra dia mba homena fotoana kely mba hifampiresahana kely hifampiresahana kely na amin'ny ariva iny koa ary hoe arivariva iny ny andro ka tonga lompo vady dia mba mifampiresaka amin'ny ankizy fa tsy hoe tonga vany afandravana tena reraka izany dia midaboka ny ampandrinana na mipetraka mijery tele ohatra na ohatra izay dia ny ankizy rehefa manontany hoe dado neny eo misy zavatra zay mba iary aloha fa za reraka izany. Izany izany tena tokony fadina mihitsy satria lasa tsy manana fahatokisana anao tsony ilay zanakao dia tonga amin'ilay hoe ilaina ilay fampitokisana nefa ianao ary moa nanary azy sady amin'ny zavatra kely fotsiny izany dia mila fitandremana ihany koa izany le izay le hoe ahoana ny andaminako sy andrindrako an'izay fiainan'ny mpianakavy izay mba ho lavirary araka ny tokony ho izy. Ho antsika ty andrenivohitra aloha izany dia afaka manao programma tsara fa ho an'ny olona ohatrany hoe ny ankonana eny ambanivohitra eny dia somary sahirakirana ihany zareo amin'ilay hoe misy zao ankonana anankiray mamboly no ataony dia vao maraina be dia efa miala ao an-tokantrano lasa mandeha mamboly. Ny ankizy mety tsy ao an-tanàna mianatra fa mety hoe lasa mianatra tia amin'ny ville moa izy tsika amin'ny fitenena izay dia lasa le fanabeazana izany ao anatiny ao raha miteny vazaza hoe misy lacune kely dia misy tsy fahampiana ka rehefa mba tonga ireny zanakitsika ireny avy aty andrenivohitra mankany ambanivohitra dia ho antsika zanaka izay mianatra aty andrenivohitra mba manovy fahalalana bebe kokoa dia mba mampita an'izay fahalalana izay koa rehefa tonga any dia mifameno le fifampiresahana fifampitokisana. Fa eto amin'ilay hoe fitondranam-bavaka araka ny tenenin'ny fara teo, io dia tena ilaina mihitsy hoe fitondranam-bavaka io. Ny mpianakavy mifampitondram-bavaka fa tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao re olona rehefa mino ianao e hoe za dia ataoko ohatra zao tia nitanjoko amin'ity zanako ity dia ampio Andriamanitra mba hatafita n'ity zanako ity araka ny mba hikarakarako azy. Ka ianao koa nefa tsy afaka ny baiko an'Andriamanitra fa Andriamanitra koa manana ny programma any amin'io ankizy io na amin'io zanakao io tanora io dia mifameno izay fa rehefa mangataka izay mangataka dia mahazo izy izy dia manatena foana tsika
miresaka an'izay mihitsy tsika hoe ny ambaranantsika zay ngamba le sotoavana kristiana zay efa natomboka ao teo ihany inona ny sotoavana kristiana zaraintsika mahakasika an'ity hoe fifankatiavana lanja ny fanabeazana eo anivon'ny fianakaviana
ny sotoavina angamba aloha dia ny hoe fandraisana ny hoe ahoana moa zany ny fitokisantsika an'andriamanitra dia hoe fianakaviana tia vavaka zany hoe ahoana moa ny le fifandraisana moa zany hoe miconnecta ozy izy ny tanora ankehitriny mba azaho ny tanora azy bebe kokoa dia mila miconnecta amin'andriamanitra foana ianao zany amin'ny fotoana rehetra e naizanaiza le dia andriamanitra moa efa misy tondrojotra omeny antsika ao anatin'io teniny io ao amin'ny baiboly ao dia hoe tiavy ny namanao tahaka ny tenanao iza moa ny namanao ireo ankonanao ireo la namanao dia tokony ho tiavina dia tsy mijanona eo a zay fitiavana izay a fa mivelatra hivela ny tokantrano ihany koa dia ny olona izay mifanerasera ny olona rehetra moa zany tokony ho tiany satria endrik'andriamanitra daholo na inona endriky olona io na boka na kilemaina na jamba na marena na sembana dia endrik'andriamanitra daholo a ka tokony ho tiavina mbola lazainy kristy ao koa le hoe mifankatiava ianareo a tahaka ny tiavako anareo mbola eto ihany koa le tsofoka ifa lazai ny fara hoe eo mandrakariva ary zava-dehibe mihitsy amintsika malagasy a ny fisian'io tsofoka ifa io fa io zany maniraka io maniraka hoe ataovy tokony iainana zay izy io dia miambena mandrakariva araka ny teniny tompo ary mivavaha dia ho lavirary ny ataotsika
ka satria vanimpotoana ny karemy tsika izao ao anatin'ny vanimpotoana ny karemy indrindra no fotoana tokony horena ny fianakaviana ao anatin'ny fitiavana satria voalazantsika matetika amin'ny karemyny hoe mifamela heloko i mibebaka tsy ny ray aman-dreny foana tsy ny zanaka foana mety ho diso a fa mety koa ny ray aman-dreny ho diso fa mahaiza mifamela dia mahaiza mifankasitraka dia mahaiza mifanolotra mifanao asa soa ray aman-dreny sy zanaka akoatra ny hoe ataontsika ivelany any amahatra dia tsika ao samy ao tokantrano aloha zany a mila miaina sy manao an'izay zavatra izay
ekena mihitsy aloha zay fara tena ekena mihitsy zay zavatra izay a fa amin'ny maha olombelona nofo sy raha ntsika dia ny fikasana feny foana fa ny fahatanterahana matetika tsy tafy io eo amin'ny ray aman-dreny ohatra ny mahamenatra ny ray aman-dreny mihitsy zany hoe fonana ibaboka amin'ny zanaka izany fa tsika zany a mila fandavatena mila fanetretena koa le izy fa zany rehetrarehetra zany nefa tsy lavorary a raha tsy eo ny fanahy masina manampy atsika fanahy masina ilayny raha an'andriamanitra hoe ho aty amintsika hanampy atsika hiaraiaina amintsika hiaraiasa amintsika dia angatao mandrakariva amin'ny fanahy masina anilo ny saitsika ampiteny ny vavatsika anefeny io fotsika io ihany ko fa izy ihany no afaka manefeny io fa raha maha olombelona atsika dia zay le hoe za nga tsy manakambo manana ny ampipoka zany ray dia tsy raharaha za tsy teny fa rehefa miara-miaina amin'andriamanitra ianao miaraka amin'ny kristy ianao ary indrindra miaino ny feon'ny fanahy masina sy miara-miaina amin'ny fanahy masina io a miteny aminareo fa tena hoe ampy afaka fahatsika miara-miaina mifanabe a zay fandraisantsika amin'ny fanahy masina zay a anampy atsika eo amin'ny fiainana
mankasitraka anareo mirahavavy a ny tondra zay fa melabelarana izay mankasika ny loha hevitrintsika androany a ny fifankatiavana lanja ny fanabeazana eo anivo ny fianakaviana tonga amin'ny etapan'ny faharoan'ny fandarana ary tsika ka andao ampandrosoantsika ny piano a 0222 443 90 na 0222 442 09 ny sms kosa efa atombokotsika vakina satria efa maromaro izy ireo no ato a izay ankasitrana tsika piaino bonjour eva misy tanora vavy a tena tsy mety afa-po amin'ny fitiavana tolotra azy fa midongo be foana na asiana soa tahaka ninona azy misy antony avy amin'ny fitaizana ve zany
mety misy antony avy amin'ny fitaizana aloha satria ny sarina ka tena ho sisy ny fasa hoe nomena izay tiany rehetra le ankizy hatrambola kely ohatra dia tsy mihoatra hoe menao zavatra izy dia nisarinao nomena volo izy dia misy zavatra takiny foana dia takiny foana ianao ny vola hoe meo vola avy danako anyiry meo vola ka rehefa tsy le tiany io a dia midongy izy dia takin'izay zany ma mitady ataontsika hoe tsy atao hoe mitady ady nga fa manao fanainina mihitsy hoe rehefa tsy taterahana izay dia santage ozy izy ny vaza manao inona zany amin'ny teny asa izay zavatra izay dia mety izay no mety mahatonga n'izay antony izay nobeazonao a satria ny tenyandriamanitra miteny hoe zaro amin'ny lalana tokony aleany ny ankizy mba ka na antitra azy izy dia tsy afa-miala amin'izany
raha izaho manokana izao fahitako an'io nanoratra nandefa n'io sms io dia voatrany hoe tovilahy ngamba izy ty mandray anina fotsiny hoe midongo foana izy na ina omena azy na ina omena azy ka le fitiavana ny tsy hoe tsy zavatra hita maso akory tsy zavatra hita maso io ka hoe ity zavatra tolotro dia midika ve ina hoe fitiavana fa raha zavatra nresahana teo betsaka koa dia hoe ny fifandraisana po hoe tena misy ve le fifandraisana po dia hoe azony avy amin'ny fitaizana azy ve zany dia araka le nazavaina teo hoe tsy ny ao atokantrano ihany any hoe manabe fa be dehibe mety manabe ka so dia nitovozin'ny tany amin'ny namanany aloha tsika aloha zany tsy tsara le fanabeazana anazy fa mety ny tany amin'ny namany tany a raha raisiko amin'ilay hoe vehivavy amin'izao fotoana izao moa le misy le tenenany ankizy hoe hoe ti tena ny vehivavy fa tsy maintsy homena zavatra foana dia tsy za zany tsy te hitsara hoe le fitaizana azy na tonga an'io fa amiko a mety koa izy mifampiresaka amin'ny namany dia ny namany mety mitantara hoe zany meny anina n'izao zany meny anina n'izao a raha raisinao amin'le homena zavatra izy no fanoehonao fitiavana dia izay mahatonga an'izay tsy fanomezana zavatra ny fitiavana dia vita na tsy mifamomeninina aza ny fifandraisana po ny zava-dehibe
rehefa mahay miaraka fotsiny hoe mahatsiaro sambatra ianao miaraka amin'ny olo anankiray dia efa anisan'ny fitiavana izay fa izay fifandraisana po izay zany no mila trandrahana bebe kokoa mba micomprendre azy na hoe izy koa mila micomprendre anao ao anatiny
dia mifampiresaka tsara koa
salama eva monsieur michel ihany ny fototeny firenena dia reny raha ny vehivavy ankehitriny amiko a dia mampiseho bika ny velany a manadinony ao an-trano fataloha slima tsy afantarana taona efa vehivavy taloha mahavita ny tapaka moa izany ny sms tsika fa efa namantsika tamin'ny herin'ny androany io nanoratra io makasika n'ity fomba fitafo hoe manao slima izay no atsarovako azy
io moa izany manahirana mihitsy e satria le kolotsaintsika zany a raha ny teo aloha ny kolotsaina malagasy teo aloha dia ny vehivavy tena hitany miavaka mihitsy raha eny an-dalana hoe ty vehivavy ty lehilahy vehivavy a nanao akanjo lava foana na nifaritraiza io na nifaritraiza dia lava foana ny akanjony vehivavy fa tsy hoe nisy fo izany ary tsy nanao pataloha fa raha manao pataloha ary izy ao anatiny iny akanjo lava iny miafinao anatiny ao fa tatio arina hatramin'ny nisiny fanjanatany nakaty zany a dia lasa potika la kolotsaintsika malagasy a dia nakatahaka n'la kolotsain'ny any velany i mola nisy resadresaka ny fanaovana smasy zay dia na nyvola raha taloha ny vehivavy a mirandrana dia lava ny vola rehefa tatio arina dia ny volo ny tapahana ary ny afoy hatrany dia toy izay koa na le akanjo ara lasany le akanjo ny droborobika tsara lasany fitipitina dia lasany zaraina roa pataloha raha nalaladalaka paty d'éléphant teo aloha dia lasany fitina ny any fitina dia slimo ary lasa niakatra koa ny afoy hatrany ohatrany mila mpitanjaka raha indraindray ka marina le teninao hoe tsy amantarana ntsony ozy izy ny le izy hoe vehivavy narenympianakaviandry zany fa mitovy daholy dia io zany mba nitanako ny vehivavy indrindra ny renympianakaviana hoe ny vehivavy a dia natao mendrika endrik'andriamanitra kanto ny nanaovan'andriamanitra azy a dia aseho ny mahakanto atsika izay a tsy hitovizy atsika amin'ireo lehilahy reo zay zany no any marina fa ilaina hoe nytoebatanay ny ety salama dia izay nanaovanay pataloha fa mora idiran'ny rivotra izay ekena tsy azo lavina mitepahasalamana fa raha mbola azo atao ihany a miakanjo a dia miakanjo sika za aloha miteny eto aloha indraindray ambo manao pataloha ihany fa tsy le mislima be manara-batana ho jeren'ny olona fa mba asiana klasy koa efa ray aman-dreny ianao a modely ianao a dia mba aseho zay mamodely ianao zay ho tafin'le taranaka
ifarave
nanomamariakely fotsiny hoe na de eo ary le fitafy a de mifameny ihany naisilina satria ny fitafy moa zany iny a mety hoe ivelany fa ny ao anatiny tena mila afantarana ny olona anankiray tena mipetraka izy mantsy miteny hoe fototeniny firenena de hoe le reny ve a tena mitaiza sy manabe a makany amin'ny fitiavana firenenana ny tanindrazana zay zany tiako anampiana zay any lena zay
mankasitraka marina fa tsy misy olona tonga lafatra ozy a efatra volana ny kambanana nefa ohatrany hoe tsy misy za ato an-trano alina vao mody ny vadiko raha fozako manometsiny ana foana
inona moa zany mety hoe mampatonga azy hoe alina ny mody le vadinao ve miasa lavitra sa hoe manana firavana mitovy amin'ny olona rehetra ihany izy a ohatra hoe mirava amin'ny efatra midimy tokony ho tonga any an-trano na amin'ny enina sa nohony hoe le fiarahanao reo ao an-trano eto ianao zao miteny hoe ny rafozako manome tsiny ah foana raha azoko tsara miara-monina amin'ny rafozana zany ianao io ve sa hoe manahoana
mety misy an'izay fa mety misy hoe fifandraisana hafa koa nefa ny afaka ampitanyle rafozana zay afaka teneniny fa izy moa tsy ny teny mazava fa zany hoe mifandray amin'ny rafozana izy zany dia nyvadiny mody any
ka io moa le nylazaina teo aloha hoe ilaina fampiresahany ny mpivady zany dia mila mifampiresaka foana amin'ny zavatra rehetra e zay le hoe amin'ny FTK zao misy an'le hoe tompo maso isan-kariva révision de vie de mba mifampiresaka ny mpivady marina fa rotoroto ny fiainana mety misy zavatra manorisory sy matezitra fa jerena ihany koa le fotoana hoe fotoana inona ny mety tsara hifampiresako amin'ity vadiko ity a mba afaka miresaka fa rehefa miresaka tsisy zavatra tsy vitany io fampiresahany io metezitra androany raha pitsy tsy mifampiteny raha afaka pitsy afaka mifampiresaka de milamina ny zavatra
ny fahitako azy any koa moa zany efatra volana ny sedra zany misy foana ary manomboka izy araky ny tenentsika teo hoe vehivavonina vanina mahery de aza miraviravy tanana manoloana zay rehetrarehetra efa ataovy le fifampiresahana de tantanana tsara foana le tokantranona inaina tenen'le rafozana satria tokony ho fantatra ao fa tokantranonao foana aloha ny voalohany de ny olona ne tsy maintsy miteny e misy zany fa raha vao afaka raisina ny teniny afaka atao hoe fanehokeviny ihany koa sy ny sisa fa arakaraky ny tantananao ny tokantranonao ihany io mandray ny antso ary tsika eny tompoko miaraba tompoko
salama
tompoko eny tompoko efa tafiditra ianao afaka amin'ny teo mafimafy
eny tompoko
ie
mba saika angalako eny tompoko saky angalako hevitra kely zany ho an'ny tokantrano tsy misy afa-tsy renim-pianakaviana de esoriko aloha zany le hoe mpivady misaraka fa ny tena tiako tsindrina de hoe raha ohatra ka maty le ray mpianakaviana de ahoana ny fomba hamenony le renim-pianakaviana le fitiavana ao fa ny fahitako azy zany tsy mety feno mihitsy le izy ho an'ny fanabeazana an'le
zany eny e tsisy zavatra hoe ho feno sy lavirary tanteraka zany moa raha mbola eto ambonin'ny tany ihany fa tsy maintsy mitady zavatra hamenona azy foana de anao miteny hoe renim-pianakaviana matyvady a mikarakara ny zanaka iny hatrany amboalohany le hoe ianao aloha zany mila mahatsapa hoe ianao reny a vehivavy le araky nle nylasaintsika tany am-piandohana hoe vehivavy vanina de fa ao aminao daholo aloha zany hoe tokony anana an'izay hoe fa fitiavana zay ianao hoe be fitia ny vehivavy a matahotra an'andriamanitra mahafaka mampita ny finoana sy fahaiza-miaina de ze kely ananana olo atao fipehazanao an'ilay zanaka de ianao koa afaka mijery olona ihany koa ianao hoe manampy ianao a ohatra hoe mba makany miditra any anatin'ireny fikambanana masiny ireny ianao a manampy raha ohatra ianao zany ao anatin'ny fiainana kristiana de miany amin'ny fiangonana any a misy fikambanam-behivavy a de afaka hoe mba mifanakalo hevitra hoe inona ny tokony ataoko a nampiazako ny zanako manampy zay zany zany aloha anankiray zay
ny tiako anampiana n'izay ngamba de hoe fantaro tsara aloha lay zanakao. Lay zanakao a mety hoe mitady zavatra betsaka mahatonga azy a mety tsy afa-po amin'izay fitiavana atolotra ho azy de fantaro tsara izy aloha. Atoroy azy koa ny toerana misy azy atoroy azy tanteraka satria ny maty anie tsy miverina e de mila fantariny tsara hoe izao a de sady ray eto a no reny noho izany a rehefa fantan'izay zavatra izay de mahafantatra izy zany hoe tsy tokony hitady antia fa dada mety mahavita an'izany fa raha ineny rery a tsy mahavita an'izany. Aza vela anovo hevitra ratsy any amin'ny namana izy a na amin'ny zavatra hafa araka ny teneny lina teo moa hoe mijira fikambanana masina na toerana ahafahanao mifanakalo hevitra aman'olona neto aloha zany de fo de fo ny fotoana tsy de afaka ibahana tsika fa za koa miteny hoe ampidiry fikambanana masina le ankizy fikambanana masina na fikambanana mety maso azy ohatra hoe makany amin'ny skoto ohatra na raha tovilahy izy makany amin'ny fanilo raha tovivavy de mety ahafahany manovo hevitra zany a mba tsy hitakiny zavatra tsy tokony hotakiana aminao
zany hoe ny fahabangana zany izy foana fa miezaka miara-miaina sy mizatra ao anatin'izay ny eo anivon'ny tokantrano ary ny tiana marina ao anatin'izay rehefa atao ampitiavana le izy de tafita olombanina foana na ina ina fahabangana moa zany ny ainana misy ny kambotiray kambotireny kambotiray sy reny ara sy ny sisa fa izay fomba fampitanan'izay zany sy ny fifampiresana no mivoy an'le fanabiazana ho tsara de mankahery tompoko mandray ny antso manaraka tsika eny tompoko ye lasa fa mbola afaka miverina bonjour a reny a valo amin'ny telopolo taona baka plus trois mba te hiasa hifanampy amin'ny vady fa tsy mety afititra miasa kivy a ihina no atao mahatsiaro tsinitsinina misaotra tompoko
tonga tamin'le anina tsika ndrakitsika
tamina nomaniny amavehivavy vehivavy zany tsy tokony kivokivo azy zany fa misy foana zavatra azo atao tsy voatery hoe mandeha miasa miditra maraina ianao de mivoaka atoandro de miverina indray tsy voatery hoe zay foana ngeny asa fanafanampy ohatrany zay zao nyfampirisodresaka tamin'ny nanomana hoe de hoe azo atao anie na de hoe mambolimboly voninkazo e zany zao efa fidiram-bolany vehivavy maromaro amin'izao a azo atao anie na miompiompy kely akoho kely akoho manatody anako folona ohatra zany eo anatin'ny eo atokontany io e fidiram-bola daholo zany fa aza malahelo an'izany hoe tsy mandeha miditra miasa zany tadiavy foana le asa tadiavy foana fa le asa koa io anjary io anjary io de arakaraka nefa efa voasoritr'andriamanitra ho anao a no atongavanao eo indraindray zay nahitantsika ny hoe olona be deaibe a tsy mifanaraka amin'ny fianarana nataony ny asa ataony satria nahoana satria inona efa atolotr'andriamanitra ho anao de inona ataonao fa mahavelona anao i de mahazoto de maherezy
te anampy azy ko a izy mety miteny hoe valo amby telopolo taona ozy izy a baka plus trois zany baka plus trois zany zany tena nianatra izy aloha de ohatra ny mahatsapy izy am'le izy nyteny hoe kivy a ozy izy a nianatra nefa le fianarana nataony zany a tsisy ny aplikeny azy tsy nitohizany io le tsy fanohizany an'io an'le fianarana io zany a nyjanona eo a de tsy haiko hoe le vady ve tsy manaiky ny asany sa le asa mihitsy tsy tafiditra tsy hitany zany tsy mety tafiditra miasa izy ozy izy a de amin'izao androm-piainatsika izao a de tsy voatery le araka lazay farasy maso teo hoe tsy maintsy asa birao foana no atao e tsika ny menandriamanitra saina menenty ratsatanana folo ty indrindra isika vehivavy an dia tokony vehivavy ty karokaroka aloha voalohany an dia tsy miandry izany hoe diplôma izany mihitsy fa tsy maintsy mazoto tsika ao anatin'ny fiainana dia tsy maintsy mikarokaroka dia ty tanantsika ty atao izay ampiasana azy mba mianatra zavatra ho ain'ity tanana ty na manjaindraitra kely ary ny dia efa tsy miala voly ianao fa ianao ihany ny mamita azy eo e manao mianatra sakafo manao sakafo ianao dia mikarakara sakafo ohatra dia efa afaka mihidy iny dia efa afaka fa aza atao mamenatra izany satria misy mantsy ny olona hoe rehefa manana diplôma izy dia menatra le hoe andeha hivarotra zavatra kely hivarotra kakapigeon hivarotra yaourta tsy mamenatra izany fa rehefa hifanampininy ao an-tokantrano a dia hitondra soa an-tokantrano a antom-pivelomanao an-tokantrano izany fanampim-pivelomana dia mahereza dia karoy a dia ataovy a fa manampy ary mitondra faliana koa ny le zavatra vitany tananao io e mafaly hoe na vitanyity a dia misy hafaliana ao anatinao aona dia tsy dia mahavita firy ara le amin'ny fiainana ary lisy fa hifanakonana hifanampim-pivady
salama e za fanampy atao trano a dia misy zavatra hitako tsy mety ataon'la ankizy ato aminay dia mananjoa iteny azy ireo ve za tompo ny ray aman-dreniny angamba ny resahanao fa tsy tonga dia itenenina direkta raha ny hevy
satria tsy hototeny aminy ianao amin'la resaka hoe mpanampy matoa izy manao zavatra anina izay a mety efa mametraka mihitsiny izy an'la ambaratonga zany matoa izy manao zavatra tsy mety eo
ie ny sms manaraka ity dia mitovy amin'la efa antso teo ihany hoe raha hoe tsy hotsony ny ray a dia tonga dia ampitaintsika manaraka ary tsara be ny efa tena fijaliana ho an'ny olona izany hoe tsy ampy fitiavana eo amin'ny tokantrano ary mitady olo-kafa izay afaka nome fitiavana azy izy a na zanaka izany a na ny mpivady
tena marina izany tena marina mihitsy izany tena fara fijaliana io satria ny fitiavana nge mifototry ny zavatra rehetra e ka na zavatra kely ara tiana ve dia maika efa olombelona mitovy aminao tsy ho tiana ka rehefa izay le fitiavana izay ny tsy mipaka ao anatin'ny tokantrano a dia afobe ngeny ao an-tokantrano ao e izay mahatonga n'la ankizy hoe mitsoaka lasa ny ankizy rehefa hoe ny ray aman-dreny a miady lava mamo lava ny renim-pianakaviana vavaina takininy na opa vararaka dia mitsoaka ilay ankizy ao an-tokantrano na mivady koa raha mety hitsoaka ny rehefa tena tabataba sy anona ny ainanao an-tokantrano ao e dia satria rehefa ny tabataba misy a rehefa fikasihan-tanana misy a dia tsy eo izay ilay fitiavan'izay dia manimby io ary io ny tena ratsy indrindra ny fitezana ny ankizy satria raha zanaka vavy izao no tsy ampy fitiavana amin'iray na tsy ampy fitiavana amin'ireny a dia mitady fitiavana amin'izay lehilahy any izy ka izay mifanena aminy eny ka mety hoe ty mety atonga ilamina dia miaraka izy nefa tovilahy io mety manana toetra tsy mendrika ohatra tsy fantatry tsika efa ny fiainana nefa mamitaka izao e mety hoe tsy hitanao ety velana izy nefa mety olona mety hoe jolay ohatra efa nisy ka ohatra izay dia efa tratra fa tena tratra n'la fitsaram-bahoaka le lehilahy vao taitra ny fianakaviana sy le ankizy vavy hoe ay ve jolay satria namikitra fitiavana tany izy fa tsy ampy tao an-tranony tao zavatra ohatra izany tena marina mihitsy fa mahereza dia meza mandrakariva mamboly fitiavana e na hitanao ara fa tsy ti a tsy ti la olona dia mangina aloha dia mamboly fitiavana moramora eny voleo io fa rehefa mamboly azy ianao dia andriamanitra manampy an'izay fambolenao ny fitiavana io izay a anovany olona eo alohanao zay hoe mitondra tsy fankatiavana io miasa mafy mihitsy ny andriamanitra mitiatsika efitsika mihitsy ko tsy indraindray farivarina
ny anankiray ty mampalahelo fa vakiko fo nefanefa fofofo fotoanatsika ka asa zay afaka toronareo amin'ny rahavavy azy ihany efa asa aloha eva a zare solatsa ho any fiarabana isaky ny valomarsa satria tsy manana fahafahana hita tambola aneo evy tsy mahazo mivoaky ny tranona mifaniraserany fiarahamonina siavana raha tsy eo ny vady raha mangatabola dia hoe manambadi lehilahy manan-karena fa tsy vola akory a tapaka moa izany le sms ahoana no anapitsika azy fa tena
dia teteny fotsiny
na manahoana na manahoana
le fifandraisany zareo ao mihitsy zany
gavanyzareo tao anatin'ny tokantrano
mety karazana zavatra mariny mety ho antony e mety hoe le vehivavy nianatra mety vehivavy tsy nianatra de patipatiny le lehilahy zavatra ohatra zay de mety mamenatra azy na mitondra azy any velany na hoe manao mety ihany ko hoe tetena hoe mba lehilahy ohatrany ahoana loatra re tsy natera-behivavy ve zany lehilahy zany ka manome tsiny manitsakitsaka ny zony ilay vehivavy satria ny vehivavy ange natao ivelatra eo amin'ny fiarahamonina e ary rehefa nalainao ao an-tokantranonao eo izy de tokony anananao fitokisana raha fa tsy miasanyveny izy tokony hokolokoloinao izy a tokony homenao an'izay fitantanana raboly izay izy a hikarakara inona ary ny masaka ho arosina ianao ao rehefa tsy homena ianao ny vola rehefa tsy homenao azy ny vola ianao mandeha miasa any a ianao nefa tsy hetsena alina ve ny andro vao tonga ianao hitondra ny sakafo hoanin'ny ankohonanao de marina ray tena izy hoe afo be
tsy mahazo mivoaka tsy mahazo maka vola inona zany le vehivavy
ataon'inona ao an-trano fotsiny
aryfanaka aloha aloha de apetraka hoe tsy mipetraka hoe ho fanaka sika vehivavy fa mipetraka amin'ny maha olona ny olona fa le fifandraisanareo a melohan'ny fanambadiana zany no hitako tena hoe mbola tsy sao de misy tsy ampy tsy mametsiny a tsy ny fakalala tsara nareo melohan'ny fanambadiana mahatonga nyty tsy mahazo mivoaka tsy mahazo be deibe ty satria ohatra misy tsy fampatokisana ao anatiny ao de le hoe famoahana vava hoe manabadia lehilahy manan-karena io a le nyteneko teny ambony le fitiavana nio a tsy zavatra hita masona ohatran'izany sady tsy vola fa fitiavana zany azotsika vakina tanteraka ao anaty baiboly zany tsy mialina tsy manaonao foana tsy mitaky zavatra tsy mitady takalina
za aloha mahita hoe ti tena be le lehilahy ti tena be izy na koa hoe sarypiary tafahoatra loatra koa fa mety hoe tsara tare ve le vadiny ohatra na ohatra zany de tsy tiany ho lasan'ny hafa raha hoe tsy avela mivoaky ny trano de tsy ahita masoandro mihitsy zany io vehivavy io ka za zao raha niaino ny fandaharan'ny general raha makavely tamin'ny larbi de rehefa misy ny zavatra mahasarotra eny omaly zany moa de hoe afaka manantona an'le trano avozoro eny a eny andotapenakaarzoro eny andotapenaka fa rehefa moa tsy afaka mivoaka izy
eny
mety hoe tsy afaka mivoaka izy fa izy kosa ngamba mety hoe afaka mifanerasera amin'ny anko amin'ny fianakaviana ohatra de mba reny fianakaviana reny fa mampita par telefona amresaka ny
mankahery azy motsika de mampiresaka ihany amin'ny fifampiresahana trany ao anatin'izany rehetrarehetra zany mety ho atsontsika ihany koa izy rehefa aveo satria sarosarotra le raharaha mahazo azy a de zay nga manao marana antsika telo miravava ny fandarana androany satria lasalasa ny fotoanantsika mankasitraka ny pien rehetra tsika mankasitraka ny bruno ny kajiny lafin'ny teknika raha riva amin'ny valora sasany a verina fandarantsika eto amin'ny radio don bosco a raha pitsokosa izy efa hitantsika ny amin'ny site web ny radio don bosco any de mametraka ny veloma mandrapitafa indray izahay eto amin'ny ekipa iva veloma tompoko